Nehemia toko fahatelo ambin'ny folo. Novakina ny bokin'i Mosesy. Navahana hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena. Tamin'izany andro izany dia novakina teo anatrehan'ny olona ny teny eo amin'ny bokin'i Mosesy ka hita voasoratra ao fa ny Amonita sy ny Moabita dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'Andriamanitra mandrakizay satria tsy nitsena hanina sy rano ny zanak'Israely izy fa nanamby an'i Balaama hanozona azy. Kanjo nampodian'Andriamanitsika ho fitahiana kosa ny fanozonana. Ary rehefa ren'ny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Nesorina tsy ho an-tempoly intsony Tobia, nodiovina ny tempoly. Ary talohan'izany Elia sy Bapisorina, izay voatendry ho ao amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika sady havan'ny Tobia akaikiny, dia efa nanamboatra efitrano lehibe ho azy, dia ilay nitehirizana ny fanatitra hoanina fahiny mba amin'ny didika azo manompofona sy ny fanaka ary ny ampahafolony vary sy ny ranomboaloboka sy ny diloilo izay anjara voadidy ho an'ny levita sy ny mpihira ary ny mpiandro varavarana ary ny fanatitra sandratra ho an'ny mpisorona. Fa tamin'izany rehetra izany dia tsy mba tany Jerosalema aho, fa tamin'ny taona faharoa amby telopolo nanjakan'ny Artakserisesy mpanjakan'ny Babilôna no nahatongavako tany amin'ny mpanjaka. Fa no ny taorindrina kely dia niera tamin'ny mpanjaka aho, ary nankany Jerosalema aho ka nahita ny ratsy nataony Elia Siba ho an'ny Tobia tamin'ny nanamboarany efitrano ho azy teo anatin'ny kianjany tranon'Andriamanitra. Dia nalahelo indrindra aho ka navoakako ny fanaka rehetra izay an'ny Tobia hiala tamin'ny efitrano. Ary nasaiky nodiovin'ny olona ny efitrano, dia naveriko tao indray ny fanaky ny tranon'Andriamanitra mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny didika azo manompofona. Fandoavana fiveloman'ny levita sy ny mpihira. Ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny levita, ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe: nahoana ny deilaozana ny tranon'Andriamanitra? Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentiny Joda rehetra ho ao amin'ny trano firaketana ny ampahafolo ny vary sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana aho dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin'ny Levita. Ary manarakaraka azy Tela dia Anana zanak' Zakora zanak' Matania, fa natao ho mahatoky ireo, ary ny adidin'ireo dia ny hizara ho an'ny rahalahiny. Tsarovy aho noho izandry Andriamanitro ô, ka azakisehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony hatao ao. Notandremana indray ny sabata. Ary tamin'izany andro izany dia nahita ny sasany tany Joda aho fa nanosy osy famihazam-boaloboka tamin'ny sabata sy nampiditra amboara ary nampitondra entana ny briky sady nitondra divaiko sy voaloboka sy aviavy ary entana samihafa rehetra izay nentiny ho an'i Jerosalema tamin'ny andro sabata. Dia nananatra azy mafy aho tamin'ny andro nivarotany hanina. Ary nisy olona avy any Tiro nitoetra tao izay nitondra azany rano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranak'i Joda sy tamin'i Jerosalema tamin'ny sabata. Dia nifandahatra tamin'ireo manakaja amin'ny Joda aho ka nanao taminy hoe: inona zao zava-dratsy ataonareo izao no dia mandoto ny andro sabata ianareo? Tsy nanao toy izao va ny razanareo ka dia nahatra an'Andriamanitsika amintsika sy amin'n'ity tanàna ity izao loza rehetra izao? Fa ianareo izao dia efa mampitombo ny fahatezerana mirehetra izay miatra amin'ny Israely amin'ny antsotoanareo ny sabata. Ary raha vao malimalika ny vavahadin'i Jerosalema talohan'ny sabata, dia nasaiky no hidina ny vavahady ka tsy navelako ho voaina mandra-pahatapitry ny sabata. Ary notendreko ny zatoviko sasany hiambina teo am-bavahady mba tsy hampidirana entana amin'ny andro sabata. Ka dia nandry teo ivelan'i Jerosalema indray mandeha na indroa ny mpandranto sy ny mpivarotra zavatra samihafa. Dia nananatra azy mafy aho ka nanao taminy hoe: nahoana ianareo no mandry eto anilany manda? Raha mbola manao izany indray nareo dia ho samboriko. Koa hatramin'izany andro izany dia tsy tonga tamin'ny sabata intsony izy. Ary ny levita dia nasaiky nanadio ny tenany ka ho avy hiambina eo am-bavahady mba hanamasinany ny andro sabata. Tsarovy aho noho izany koa ry Andriamanitro ô, ary antrao aho araka ny haben'ny famindramponao. No amafisina ny lalàna mandraratsy anambady olona hafa firenena. Ary tamin'izany andro izany dia hitako ny jiosy izay efa nanambady vehivavy avy any Asdôda sy Amona sy Moaba. Ary ny atsasaky ny zanany dia nanao teniny asdôdita fa tsy nahay teny jiosy fa nanaraka ny fiteniny avy isam-pirenena izy. Dia nifandahatra taminy aho ka nanozina azy ary namely ny sasany sy nanopotra ny volony dia nampianina azy tamin'Andriamanitra hoe aza manome ny zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy ary aza maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy na ho vadinareo. Tsy izany va no nanontany Solomona mpanjaka ny Israely? Kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tany amin'ny firenena maro fa tian'Andriamanina izy ka nataon'Andriamanitra ho mpanjaka tamin'ny Israely rehetra. Kanefa na dia izy aza dia nampanotainy vehivavy hafa firenena. Koa mety va raha ianareo no rehefa manao izao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitsika amin'ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo? Ary vinantiny Sambala Horonita ny anankiray tamin'ny zanak'i Joiada zanak'i Eliasiba mpisorona be ka dia noroahako niala teo amiko izy. Tsarovy ireo ry Andriamanitro noho ny nandotony ny fisoronana, eny ny fanekeny fisoronana sy ny levita. Toy izany no nanadiovako azy ho afaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra sy nanendreko ny anjara raharahan'ny mpisorona sy ny levita samy ho amin'ny raharahany avy ary ny amin'ny fanaterana ny kitay azo tamin'izay fotoanandriny sy ny voalohambokatra. Tsarovy aho ka asoavy ry Andriamanitro.